Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος. Παίζουν οι ηθοποιοί Δέσποινα Πόγκα, Μαρία Μακρύ, Μάκης Αρβανιτάκης, Νίκος Ιδέρης, Ντόρης Γεωργίου, Κυριάκος Μαγκιώρος, Ντίνα Μπακόλα, Λουκία Ματζόρου, Φώτης Κουτζανίδης, Έφη Θανοπούλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Καλησπέρα σας. Η απόψινή ιστορία έχει τίτλο «Η παρεξήγηση» και είναι γραμμένη από την Χρύσα Σπυροπούλου.
Ο Ροβή στην Ελευθεροτυπία πάλι το ίδιο λάθος έκανε. Αναφέρει τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής και σε έχει για άλλη μια φορά ως Μένη Καλλιόρη. Δεν του τηλεφωνείς?
Δώσε μου την ηλεκτρονική του διεύθυνση και θα του τα πω ένα χεράκι. Μου τηλεφώνησε και η Μένη, που δείχνει να απολαμβάνει το λάθος του νεαρού μας. Τον έχει δει σε εκδήλωση του Ιαννού και θέλει να τον γνωρίσει. 20 χρόνια μεγαλύτερη του. Δεν λέει να το βάλει κάτω αυτή η γυναίκα.
Καλή της τύχη της κυρίας Μένης Καλλιόρη,
είπε περιπαιχτικά στη φίλη της η Χριστίνα και το κλείσε, μην αφήνοντας την άλλη να αντιδράσει. Την φανταζόταν να φωνάζει και να ξεσπά στον άντρα της. Βλάσης Ρόβης τακτοποιούσε τους φακέλους του στο γραφείο της εφημερίδας, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στον υπολογιστή του. Τα μηνύματα πολλά. Πρόσεξε ορισμένα που είχε λάβει από δύο γυναίκες με ίδιο επίθετο και διαφορετικό το πρώτο όνομα. Η μία, συγκρατημένα επιθετική για το λάθος του στο φίλο της προηγουμένης, η άλλη ενθουσιασμένη με τα άρθρα και τις ανταποκρίσεις του. «Νιώθω ότι σε ξέρω από παλιά», του έγραφε στο τελευταίο μήνυμά της. «Μήπως θα μπορούσαμε να συναντηθούμε?» Τολμηρή, σκέφτηκε ο Βλάσης και με κουρασμένες κινήσεις έκλεισε τον υπολογιστή του, πήρε τη δερμάτινη τσάντα και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ. Όροφο επικρατούσε ησυχία. Όλοι είχαν εξαφανιστεί νωρίτερα. Ο θυρωρός του άνοιξε την πόρτα και του ευχήθηκε καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν 10 το βράδυ και στην οδόν Μήνος δεν κυκλοφορούσε ψυχή.
Γεια σου Βλάση. Τι κάνεις?
Καλησπέρα, γνωριζόμαστε?
Είμαι η Μένη. Έλαβες τα μηνύματά μου?
Ναι. Έχω πολλή δουλειά τελευταία.
Μη δικαιολογείσαι. Το ξέρω. Γι' αυτό ήρθα. Θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά. Σε διαβάζω κάθε μέρα και νιώθω ότι γράφεις για μένα.
Όσο για το λάθος θα επανορθώσω.
Μα δεν με νοιάζει καθόλου. Έχεις χρόνο?
Τα λέμε μια άλλη φορά. Τώρα βιάζομαι.
Θα σου τηλεφωνήσω τη Δευτέρα. Εντάξει?
Okay.
Μπήκε στο αυτοκίνητό του και έστριψε στην Ηλίου. Η κίνηση προς την Κατεχάκη ήταν πυκνή. Στο φανάρι του Βύρωνα του φάνηκε ότι το κόκκινο Κλίο είχε σχεδόν κολλήσει στο αυτοκίνητό του.
Μα τι κάνει αυτός?
Σκέφτηκε. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο καθρεφτάκι και είδε ότι επρόκειτο για γυναίκα οδηγό.
Δεν είναι δυνατόν,
αναφώνησε.
Είναι εκείνη. Μ' ακολουθεί.
Πάτησε γκάζι και ανέπτυξε ταχύτητα.
Μήπως ήταν η ιδέα μου?
Αναρωτήθηκε λίγο αργότερα όταν ηρέμησε. Μόλις μπήκε στο διαμέρισμά του, άκουσε τον διακριτικό ήχο του τηλεφωνητή που τον ειδοποιούσε ότι έχει μηνύματα. Η γάτα του άφησε τη γωνιά της στον καναπέ και έτρεξε να τριφτεί στα πόδια του. Έσκυψε και την χάιδεψε. Εκείνη νιαούρισε ένα ζιάρικα και βγήκε στη βεράντα από το πορτάκι της κουζίνας. Ο Βλάσης ακούμπησε τα πράγματά του σε μια γωνιά του δωματίου, τοποθέτησε το CD με τα τραγούδια της Etta James στο μηχάνημα και έβαλε λίγο ουίσκι στο ποτήρι που βρήκε ακουμπισμένο στο τραπεζάκι του καθιστικού. Σχημάτισε τον κωδικό για να λάβει τα τηλεφωνικά μηνύματα. Άκουσε τη φωνή της αδερφής του με ανακούφιση.
Χαθήκαμε, αδερφούλη μου. Τηλεφώνησέ μου όποτε μπορέσεις. Είμαι η Κάτια Καλλιόρη. Για άλλη μια φορά έκανες λάθος. Πρόσεχε. Αν επαναληφθεί το ίδιο, θα σε τρέχω στα δικαστήρια. Ούτε ένα συγγνώμη δεν βρήκα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο.
Καταλαβαίνω γιατί κάνεις αυτό το λάθος. Έγινε για να έρθουμε κοντά. Μου αρέσει τόσο κάθε φορά που διαβάζω το όνομά μου. Είμαι η Κάπα στην Κριτική Επιτροπή του Περιοδικού Ένατα. Είμαι η Κάπα παρουσιάζει το αστυνομικό μυθιστόρημα της Αλφα Σίγμα στην Εστία. Σε είδα στον ύπνο μου. Μου έδινες τα κλειδιά του σπιτιού σου.
Ο Βλάσης βαρέθηκε και άφησε νευρικά το ακουστικό στη θέση του.
Θεέ μου! Δεν είναι στα καλά της. Πού έχω μπλέξει? Τι να κάνω? Να αλλάξω αριθμό τηλεφώνου? Μίτσι, έλα μέσα!
Φώναξε στη γάτα του και πήγε και στάθηκε στην πόρτα της κουζίνας. Άκουσε το νιαούρισμά της που ερχόταν από τον κυπάκο της πολυκατοικίας. Σε λίγα λεπτά στεκόταν δίπλα του, έχοντας στο στόμα της ένα κόκκινο μαντίλι.
Τι είναι αυτό? Πού το βρήκες?
Την μάλωσε. Το πήρε στα χέρια του και το περιεργάστηκε. Τα γράμματα μη κάπα ήταν κεντυμένα στη μία άκρη του μαντιλιού. Το άρωμα που ανέδιδε ήταν έντονο. Δεν του άρεσε και πήγε να το πετάξει στα σκουπίδια. Την τελευταία στιγμή έκανε πίσω και το ξανασκέφτηκε.
Μη κάπα, λες να είναι παλαβή?
Αναρωτήθηκε.
Μα πάλι πώς με βρήκε? Δεν έχει άλλη δουλειά?
Ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Είδε στην αναγνώριση τον αριθμό των προηγούμενων τηλεφωνημάτων. Δεν το σήκωσε. Όταν βγήκε ο τηλεφωνητής, άκουσε τη γνωστή του πια φωνή.
Σήκωσε το ρημάδι. Ξέρω ότι είσαι εκεί. Γιατί δεν απαντάς? Έχω τόσα να σου πω. Να σου διαβάσω το αγαπημένο σου ποίημα. Τις προάλλες έγραφες για τον Πόρφυρα. Έτσι δεν είναι?
Η γραμμή έπεσε ή έκλεισε εκείνη?
Πάλι καλά. Βαρέθηκε,
ψιθύρισε ο Βλάσης, καθώς χάιδευε τη μίτσι και κατευθυνόταν προς το μπάνιο. Το ντους θα τον χαλάρωνε και θα τον ξεκούραζε. Όσο για αυτήν την περίεργη, θα έβλεπε τι θα κάνει. Ίσως και να ζητούσε τη βοήθεια του αστυνόμου Χρονόπουλου. Την τελευταία φορά που το συνάντησε και μίλησαν για την κλοπή των αμφορέων από το Μουσείο της Κορίνθου, εκείνος του είχε πει ότι θα είναι πάντα στη διάθεσή του, είτε για το ρεπορτάζ, είτε για κάποια προσωπική του υπόθεση.
«Και αύριο μέρα ξημερώνει»,
μονολόγησε και έκλεισε την πόρτα του μπάνιου.
«Κύριε Βλάση, κάποιος έφερε για σας αυτό το δέμα»,
είπε η κυρία Ελένη, η υπεύθυνη για την αλληλογραφία των συντακτών.
«Α, σας ευχαριστώ. Ακουμπήστε το εδώ».
«Τι είναι πάλι και τούτο?»
τον ρώτησε ο συναδελφός του που καθόταν στο διπλανό γραφείο.
«Για άνοιξε το, είμαι περίεργος».
«Εγώ να δεις».
Και πήρε τον χαρτοκόπτη για να το ανοίξει.
«Μια πένα και ένα ημερολόγιο. Α, να και ένα σημείωμα. Για να γράφεις τις σκέψεις και τα σχέδιά σου, αλλά και τα ποίηματά σου. Μη κάπα. Κρίμα που δεν έχει διεύθυνση για να το στείλω πίσω»,
είπε εκνευρισμένος και άρχισε να τυλίγει.
«Τι συμβαίνει?»
τον ρώτησε ο συναδελφός του.
«Μια θεοπάλαδη με παρακολουθεί. Μου στέλνει μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μου τηλεφωνεί, με περιμένει έξω από το σπίτι, λίγο παρακάτω από εδώ. Έχει γίνει η σκιά μου».
«Αυτά έχουν οι διάσημοι. Τι λες να κάνεις?»
«Ποιοι διάσημοι? Μη με κοροϊδεύεις».
«Τέλος πάντων, πάμε για ένα ποτό στο Γκάλαξη?»
«Όχι, δεν έχω χρόνο. Πρέπει στις 7 να είμαι στο Art Café στο Μέτς για να διαβάσω ποίηματά μου. Δεν έρχεσαι?»
«Προτιμώ να πιω το ποτό μου με τους συνήθεις υπόπτους στο μπαρ».
«Τα λέμε αύριο τότε. Γεια σου».
«Ξέχασες το δέμα σου»,
το είπε ο άλλος περιπεκτικά.
«Στο χαρίζω, Γιάννη, για να γράφεις τις περιπέτειές σου με τις παντρεμένες. Και πρόσεχε, μην το ανακαλύψει η γυναίκα σου».
Καφέ Νότος ήταν γεμάτο κόσμο. Τα δαχτυλίδια του καπνού από τα τσιγάρα σχημάτιζαν σύννεφα και η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο αποπνικτική. Στα τραπεζάκια οι παρέες αντάλλασαν τις απόψεις τους για διάφορα ζητήματα, ώσπου όλοι σιώπησαν και ακούστηκε η μπάσα φωνή του Βλάση.
«Κουρνιάζουν στην παλάμη φλουριά, ενίγματα μιας απριλιάτικης καμπάνας».
Πότε-πότε έριχνε το βλέμμα του στο ακροατήριο, θαρρής και προσπαθούσε να καταλάβει στην έκφραση των φίλων και θαυμαστών του την εντύπωση που τους έκαναν οι στίχοι.
«Δεν είναι δυνατόν»,
σκέφτηκε.
«Αυτή είναι πάλι εδώ».
Η ικανοποίηση που είχε νιώσει λίγο νωρίτερα έδωσε τη θέση της στην οργή και ένα άλλο πρωτόγνωρο συνέστημα. Ίσως να ήταν ενόχληση ή και φόβος και ο ίδιος δεν μπορούσε να καταλάβει. Στριφογύρισε δυσάρεστα στην καρέκλα του.
«Θέλετε τίποτα?»
τον ρώτησε η υπεύθυνη της εκδήλωσης που καθόταν δίπλα του. Και εκείνος, δίχως να της απαντήσει, συνέχισε την ανάγνωση. Τώρα η φωνή του ακουγόταν σκληρή, μεταλλική. Κοίταξε χωρίς να το θέλει στο βάθος της αίθουσας και του φάνηκε ότι εκείνη του χαμογελούσε με ικανοποίηση, σαν να του έλεγε ότι «στο τέλος θα πάρω αυτό που θέλω». Την είδε να παίζει με ένα μαντίλι που έφερνε άλλοτε στα χείλη της, άλλοτε το έτεινε σαν αποχαιρετισμό. Τώρα βιαζόταν να τελειώσει, να φύγει από εκεί και να βρεθεί μόνο στο σπίτι του, παρέα με τη Μίτσι και το ουίσκι. Ω, δεν είχε υπολογίσει και τη συζήτηση.
«Λέγομαι Κάτια Καλλιόρη και θαυμάζω την ποίησή σας. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αν είναι βιωματική».
«Αντε πάλι με τα βιωματικά»,
σκέφτηκε ο Βλάσης. Προς στιγμήν ένιωσε αμηχανία. Τι να της έλεγε? Θα έπαιζε το παιχνίδι της? Τώρα μάλιστα έγινε η άλλη. Κι όλη αυτή η ιστορία από μια παραδρομή. Το Κάτια έγινε Μένη και τώρα βρίσκεται κυνηγημένος από μια νοσηρή γυναίκα. Αλλά μήπως ήξερε την άλλη? Μόνον αυτήν είχε δει που του είχε πει ότι είναι η Μένη Καλλιόρη. Τι μπέρδεμα. Ξαφνικά ένιωσε πολύ κουρασμένος.
«Κύριε Ρόβι»,
του είπε η υπεύθυνη,
«η κυρία περιμένει την απάντησή σας».
«Ναι, συγγνώμη. Κάθε τι στηρίζεται στο βίωμα. Το συνέστημα και τη φαντασία»,
συμπλήρωσε, νιώθοντας ότι η απάντησή του ήταν μαθητική.
«Νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί. Δεν είστε η κυρία Μένη Καλλιόρη?»
«Έκανα κι εγώ το λάθος μου. Με παρασύρατε με το δικό σας λάθος. Τι λέτε?»
«Είναι το ίδιο?»
την ρώτησε με νόημα.
«Κάποιος άλλος?»
ρώτησε η υπεύθυνη, που έβλεπε ότι το πράγμα πήγαινε να ξεφύγει. Όταν ο Βλάσης κοίταξε λίγο αργότερα προς την πλευρά της γυναίκας, δεν την είδε. Είχε φύγει. Στη θέση της είχε κάτσει μία νοστιμούλα. Άφησε έναν αναστεναγμό ανακούφισης.
«Αλέξη, τι θα κάνω με αυτόν τον δημοσιογράφο? Να στείλω επιστολή στον αρχισυντάκτη του?»
«Μην ασχολείσαι, καλή μου. Γιατί σε ενοχλεί ένα λάθος του? Όλοι μας κάνουμε λάθη»,
της είπε συγκαταβατικά.
«Με ενοχλεί που το επαναλαμβάνει. Και πάνω απ' όλα που με αγνοεί. Δεν μπήκε στον κόπο να μου απαντήσει στο μήνυμα που του άφησα στον τηλεφωνητή και στο mail που του έστειλα».
«Γιατί δίνεις τόση σημασία σε αυτά? Δεν σε καταλαβαίνω. Κάτια, επιτέλους, είσαι πια όριμη γυναίκα. Μη χάνεις το χρόνο σου με ασήμαντα θέματα».
Τη συνέστησε.
«Δεν με καταλαβαίνεις ούτε εσύ. Θα στείλω επιστολή στον αρχισυντάκτη του. Με τόσα βιβλία στους καλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, δημοσιεύσεις, και να με μπερδεύει με μια ασήμαντη ποιήτρια που δεν την ξέρει κανείς. Ποιήτρια της μιας συλλογής. Δεν το αντέχω».
«Ηρέμησε και κάτσε να δουλέψεις. Έχεις να ανοίξεις τον υπολογιστή σου ένα μήνα σχεδόν».
Καιρός ήταν. Θα τον ανοίξω τώρα για να γράψω το γράμμα. Άφησέ με μόνη, σε παρακαλώ».
Χτύπησε το τηλέφωνο.
«Εσένα θέλουν. Το alter ego σου. Η Μένη Καλλιόρη».
«Τι θέλει? Πώς τολμάει να μου τηλεφωνεί? Αυτή θα έπρεπε να χαίρεται με αυτό το λάθος».
«Έτσι φαίνεται, γιατί ακούγεται μια χαρά. Έλα να τελειώνουμε».
Η Κάτια πήρε το ακουστικό και άφησε να της ξεφύγει ένα...
Τι θέλεις?
Θα είμαι σύντομη.
Ακούστηκε ο κοφτός τόνος της άλλης.
Ο τύπος σε συκοφαντεί εδώ και εκεί. Λέει ότι δεν είσαι καλή συγγραφέας και κάτι τέτοια.
Και σένα, τι σε νοιάζει?
Έχουμε κάτι κοινό και έλεγα ότι θα σε ενδιέφερε να ξέρεις. Να του κάνεις μήνυση.
Ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει.
Πάντως, αν αλλάξεις γνώμη, είμαι πρόθυμη να σε υποστηρίξω. Καιρός δεν είναι να τον τιμωρήσουμε?
Όχι και να τον τιμωρήσουμε.
Έκανε τον δικηγόρο του διαβόλου η Κάτια, που ένιωθε να της φεύγει ο θυμός για τον Ρόβι. Η επιθετικότητα της άλλης την ηρεμούσε. Είχε αντίπαλο τώρα αυτήν. Εκείνος προς το παρόν έμπαινε σε δεύτερη μοίρα.
Πάντως, αν έχω νεότερα θα σε ειδοποιήσω.
Η Κάτια δεν πρόλαβε να απαντήσει. Είχε κιόλας κλείσει η άλλη.
Το γράμμα,
σκέφτηκε.
Ώρα να το γράψω,
μονολόγησε, καθώς χανόταν πίσω από την πόρτα του γραφείου της. Αρχισυντάκτης τον κοίταζε πίσω από τα γυαλιά του, μην μπορώντας να κρύψει την ευθυμία του.
Τι είναι αυτό?
Ρώτησε τον Ρόβι που στεκόταν μπροστά του αμήχανα.
Δεν ξέρω τι εννοείται, κύριε Ξενάκη. Έλαβα δύο επιστολές από δύο κυρίες. Η μία γράφεται τις πούλησες έρωτες και τέτοια. Η άλλη ότι την αγνοείς και δεν της απαντάς τα μηνύματά της, με τα οποία σου ζητεί να επανορθώσει ένα λάθος. Κάτι μπερδέματα μονόματα λέει. Μα είναι αστεία όλα αυτά. Έχω μπλέξει με μοναχικές καρδιές. Κάτι νοσηρό υπάρχει στην κατάσταση. Μη δίνετε σημασία. Και για να σταματήσουν τις ενοχλήσεις αυτές οι κυρίες, θα επανορθώσω απαντώντας τα μηνύματά τους. Αν και πολύ φοβάμαι πως δεν θα με αφήσουν ήσυχο. Κάτι σαν αιμονή τους έχει γίνει αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, τακτοποίησέ το, γιατί δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με τις γυναικείες νευρώσεις.
Η Μίτση είχε να φανεί τρεις μέρες και ο Βλάσης άρχισε να ανησυχεί. Το πορτάκι παρέμενε πάντα ανοιχτό για την ευλογημένη στιγμή που θα βρίσκε το δρόμο για τη γωνιά της στην Καλαθούνα. Την τέταρτη μέρα βρήκε στο ταχυδρομικό κουτί του σπιτιού ένα κακογραμμένο σημείωμα. «Θα πάρεις τη γάτα σου μόνο αν έρθεις στο Λυκαβητό. Αύριο στις 8 το βράδυ. Θα σε περιμένω στην είσοδο του θεάτρου και μην κάνεις καμιά βλακεία, γιατί δεν θα ξαναδείς το τετράποδό σου. Μακριά η μπάτση, μη διανοηθείς να μου τους φέρεις». Τσαλάκωσε το χαρτί, το έβαλε στην τσέπη του και ανέβηκε στο σπίτι. Τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα, άκουσε το τηλέφωνο να χτυπά. Μόλις το σήκωσε, του το κλείσαν.
«Περίεργη θα είναι»,
σκέφτηκε.
«Ας πάρω τη Μίτση και μετά θα την καταγγείλω για παρενόχληση και παραβίαση της προσωπικής ζωής. Αρκετά την ανέχτηκα. Μάλλον έπρεπε να την πάρω περισσότερο στα σοβαρά.
Την επομένη, μετά από μια δύσκολη μέρα στην εφημερίδα, ανηφόρησε στο Λυκαβιτό. Στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητό της και κρατούσε ένα ραβδί.
«Μα αυτό θα με απειλήσει?»
αναρωτήθηκε ο Βλάσης.
«Το αστείο ας πάρει τέλος. Πολύ κράτηση. Πού είναι η Μίτση?»
«Βιάζεσαι. Ας πούμε πρώτα τα δικά μας. Τι θα γίνει με εμάς?»
Ο Βλάσης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο του.
«Με εμάς? Είσαι στα καλά σου. Άφησε με ήσυχο. Τι ιστορίες έχεις φτιάξει στο μυαλό σου? Είσαι 20 τουλάχιστον χρόνια μεγαλύτερη μου. Τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς?»
«Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Ξέρω ότι κατά βάθος με θέλεις. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Δώσε μου έστω μια ελπίδα ότι κάποτε οι ζωές μας θα συναντηθούν.»
«Θέλω τη Μίτση. Εσύ δεν με ενδιαφέρεις.»
Το πρόσωπο της γυναίκας χλώμιασε.
«Η Μίτση είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Μια λέξη σου, ένα χάδι και θα την έχεις.»
«Δεν πας στο διάολο!»
της είπε αγανακτισμένος.
«Θα δούμε ποιος θα πάει στην κόλαση. Γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Κρίμα κι είσαι τόσο γοητευτικός.»
Αλέξη, διάβασες τα νέα στην Καθημερινή?
Ποια νέα, τι έγινε πάλι?
Ο Βλάσης Ρόβης βρέθηκε νεκρός στο Λυκαβιτό. Τον χτύπησε αυτοκίνητο και τον άφησε αναβοήθητο. Μέχρι να τον μεταφέρουν στον Ευαγγελισμό Περαστική, εξέπνευσε.
Α, τον καημένο.
Μα τι λες τώρα, η Θεία Δίκη.
Είσαι στα καλά σου, Κάδια. Θεία Δίκη για ποιο λόγο? Για ένα λάθος που έκανε? Επειδή μπέρδεψε το όνομά σου με εκείνο της ποιήτριας ή τι άλλο είναι? Σιγά τα ΟΑ. Δεν σε καταλαβαίνω τελευταία.
Λες να βρούνε τον οδηγό?
Πολύ πιθανόν. Στις μέρες μας δεν είναι δύσκολο. Θα τον βρουν από το γενετικό υλικό και τα ίχνη στο αυτοκίνητο. Θα σαρώσουν όλα τα συνεργεία.
Μα η Αττική είναι γεμάτη συνεργεία. Θα έχει λάβει τα μέτρα του κιόλας όποιος το έκανε. Θα έπλυνε το αυτοκίνητό του.
Πολύ αμφιβάλλω. Δεν θα έχει την ηρεμία να σβήσει τα σημάδια. Άλλωστε, για ατύχημα πρόκειται και όχι για προμελετημένο σχέδιο. Μα τι κάθεσαι και σκέφτεσαι? Τι σε νοιάζει?
Έστω και σαν ατύχημα, ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το θάνατό του. Και άρα, για να μην λογοδοτήσει, θα προέβλεψε να εξαλείψει κάθε τι που τον ενοχοποιεί. Αλλά καλά, έχεις δίκιο. Ας τα αφήσουμε αυτά τώρα πια. Μου φύγει ένα βάρος, ξέρεις.
Είπε και συνέχισε να διαβάζει την πολιτιστική σελίδα της εφημερίδας.
Αλλαγές και στο διοικητικό της εταιρείας λογοτεχνών.
Επιτέλους άλλαξες θέμα. Πάμε Σαββατοκύριακο στην Τίνο. Έχουμε τόσο καιρό να φύγουμε. Άσε που πρέπει να δούμε και το σπίτι. Ο κήπος χρειάζεται περιποίηση.
Έχεις δίκιο. Και δεν πάμε. Τελείωσα την νουβέλα που με πέδεψε.
Thank you.
Το αγόρι κυνηγούσε το σκύλο του που έτρεχε προς την είσοδο του θεάτρου στο Λυκαβιτό.
«Σε έφτασα, Ιρά!»
φώναξε θριαμβευτικά.
«Σε πιάσα!»
Το σκυλί του έδειχνε το κουκουνάρι που είχε στο στόμα. Τον προκαλούσε να παίξουν. Το αγόρι έσκυψε να το πάρει όταν πρόσεξε ένα κόκκινο μαντίλι. Το πήρε και το περιεργάστηκε. Ήταν μεταξένιο και στη μία άκρη υπήρχε το μονόγραμμα «Μη Κάπα», στην άλλη «Κάπα Κάπα».
«Μαμά, δεν στη βρήκα!»
και της έδειξε το απόκτημά του.
«Άφησε το εκεί που το βρήκες. Μπορεί αυτός ή μάλλον αυτή που το έχασε να το αναζητήσει. Και πήγαινε να πλύνεις εκείνη τη βρύση τα χέρια σου».
Η ιστορία που ακούσατε είχε τίτλο «Η παρεξήγηση» και την έχει γράψει η Χρύσα Σπυροπούλου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Δέσποινα Πόγκα, Μαρία Μακρύ, Μάκης Αρβανιτάκης, Νίκος Ιδέρης, Ντόρης Γεωργίου, Κυριάκος Μαγκιώρος, Ντίνα Μπακόλα, Λουκία Ματζόρου, Φώτης Κουτζανίδης, Έφη Θανοπούλου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.